Kaunas šiandien.
Sveiki, čia laida Kaunas šiandien ir ketvirtis valandos naujienų apie miestą bei jo žmonės. Tiesa, šį kartą kalbėsimės ne vien Kaunui, bet ir visai šaliai aktualią temą. Seimo rinkimai, jų rezultatai ir prognozės artėjančiam antrajam rinkimų turui vienmandatėse apygardose, kuris vyks jau šią savaitę. Apie visą tai šį kartą laidoje savo komentarais bei įžvalgomis pasidalins mūsų studijoje besisvečiuojantis politologas, istorikas ir humanitarinių mokslų daktaras Profesorius Algis Krupavičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Gerbiamas profesoriau, pirminiai rezultatai jau yra aiškus. Daugiamandatėje apygardoje laimėjo Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 20 mandatų ir mažiau kaip 1500 balsų aplenkė antroje vietoje likusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą 19 mandatų. Ar jums tokia pirmojo rinkimų turo baigtis buvo tikėta, ar vis dėlto šių rezultatų buvote nustebintas?
Ne, tokios rezultatai nebuvo nustebintas dėl paprastos priežasties, už tai, kad Sąjungos krikščionys demokratai visuomet lyginant su visuomenės nuomenės apklausomis gauna daugiau balsų realiuose rinkimuose, negu kad preferencijas rodo nuomonės apklausos. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, Tėvynės sąjungos krikščionys demokratai tikrai turi ištikimą rinkėjų korpusą ir jų rinkėjas yra tas, kuris ateina į rinkimus. Tai yra vienas iš labiausiai dalyvaujančių rinkėjų lyginant su kitomis partijomis. Išskyrus galbūt Lenkų rinkimų akciją, kuri irgi turi itin lojalius rinkėjus, jų netgi yra procentiškai daugiau negu Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų ir jie taip pat šiek tiek aktyviau ateina į rinkimus. Antroje vietoje finišavę valstiečiai žalieji nėra irgi joks tai surprizas, jų reitingas kilo, praktiškai labai sparčiai kilo nuo metų pradžios, ypač reitingų šuolis įvyko, kai prie valstiečių žaliųjų sąjungos prisijungė buvęs vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, tai jų rezultatas irgi yra prognozuojamas ir tikėtinas. Na, aš sakyčiau, kad socialdemokratai iš tikrųjų gavo mažiau balsų negu buvo laukiama, bet daugiamandatėje apygardoje socialdemokratai finišavo visai neblogai, tiek ir pagal absoliučių tų balsų skaičių, tiek ir pagal jų santykį. O pagal mandatų dalį, jų mandatų dalis, palyginus su 2012 metų rinkimais, sumažėjo vos dviejais, tai yra nuo 15 krito iki 13, tai praradimas išties nėra didelis. Bet blogesnė žinia socialdemokratams yra vienmandatėse rinkimų apygardose, kur jie tikrai nebuvo konkurencingi, ypač palyginus su 2012 metų rinkimais. Vienas surprizas, manau, kad tikrai buvo ir daugumai analitikų, tai yra Darbo partijos nesėkmė. Darbo partija visiems buvo vertima kaip partija, kuri na, 5% barjerą turėtų peržengti. Ir jos negebėjimas tai padaryti tikrai buvo, nesakyčiau, kad sensacija, bet netikėtumas.
Pakalbėkime apie rinkėjų aktyvumą. Šiemet jis pirmajame ture siekė 50,5%, bet neprilygo ankstesnių 2012-aisiais vykusių Seimo rinkimų skaičiams. Kaip jūs vertinate tuos pokyčius? Na, vis dėlto, jei žvelgtume į emigracijos skaičius, gal vis tik realiai šiemet didesnė gyventojų dalis atėjo balsuoti. Na ir žinoma, visą dieną rinkimų sekmadienį tvirojusi lijundra. Ar tai gali būti priežastimi menkesniam rinkėjų aktyvumui, ar vis dėlto tuos orus mes kartais pernelyg sureikšminame?
Ne, kad oras turėjo tam tikrą įtaką, tai galėčiau beveik konstatuoti, nes labai yra įdomi rinkėjų dinamika rinkimuose visos dienos mastu. Tai paprastai, kai oras geras, gražus, didžioji rinkėjų sankaupa yra iš karto po 12 valandos ir per 12 ir 14 valandos ateina dažnai daugiausiai rinkėjų ir nuo 14 valandos rezultatų galima praktiškai gerai prognozuoti bendrą rinkėjų aktyvumą, bet šiemet rinkėjai matyt laukia ir daug rinkėjų atėjo tarp 15-16 valandos, po 16 valandos, matyt dalis rinkėjų tikrai laukia, kol lietus nustos ir galbūt sausi galės atkeliauti į rinkimų apylinkes ir balsuoti, bet taip nesitiko, rinkėjai po to vis tiek ėjo. Bendrai rinkėjų aktyvumas yra standartinis Lietuvos masteliu. Mes panašų rinkėjų aktyvumą turim ir prezidento rinkimuose, ir savivaldybių tarybų, ir merų rinkimuose. Jis irgi buvo šiek tiek mažesnis, bet tradiciškai jis būna šiek tiek mažesnis palyginus su prezidento ir parlamento rinkimais. Na, tie trys, netgi mažiau negu 3% skirtumas, nes galutinis aktyvumas pirmam rinkimų rate buvo 50,5%, tai tikrai 2,5% skirtumas nuo 2012 metų Seimo rinkimui tikrai yra neesminis ir galima sakyti, kad mes turime stabilų rinkėjų dalyvavimo rinkimuose lygį.
Na ir už praeitą savaitę miestų ir rajonų savivaldybėse vykusiame iš ankstinėme balsavime savo valią pareiškė 0,25% visų rinkimo teisę turinčių šalies piliečių. Ir tarsi šiuo skaičiumi gerokai pranoko ankstesnių Seimo rinkimų rezultatus ir daugelis matėme internete, socialiniuose tinkluose tas nuotraukas su nusidriekusiomis ilgomis rinkėjų eilėmis prie savivaldybių ir ten išties buvo matyti daug jaunimo. Kaip tas rinkėjų aktyvumas susijęs su rinkimų rezultatais? Kokias paraleles galima būtent čia išvelgti ir išvesti iš būtent to, kad jauni žmonės ir apskritai rinkėjai bent jau į išankstinį balsavimą rinkosi pakankamai aktyviai ir net sudarė nemažas eilės prie apylinkių?
Aš jau daugelį komentarų rinkimų metu ir po rinkimų sakiau, kad išankstinis balsavimas yra labai blogas bendro rinkėjų aktyvumo indikatorius. Aš tik tai turiu pataisyti, kad išankstinėme balsavime dalyvavo šiais metais Lietuvoje 7,6% rinkėjų. Tai lygiai taip pat, kaip dalyvavo 2004 metais Seimo rinkimuose. Tiesa, 2004 metais 7,6% buvo daugiau, nes Lietuvoje gyventojų rinkėjų skaičius buvo didesnis, tai yra per 200 tūkstančių, o dabar jų nebuvo pilni 170 tūkstančių, bet palikim skaičius nuo šalyje. 2004 metų rinkimuose finale dalyvavo tik 46% visų rinkėjų, o šiemet turim per 50% rinkėjų. Tai matom, kad tas pats iš ankstinio balsavimo procentas tikrai nereiškia, kad rinkėjai rinkimų dieną bus tiek pat aktyvus. Dabar dėl jaunimo aktyvumo. Tai na, viena vertus, tai nereikia jaunimo kalti prie kryžiaus ir sakyti, kad jie itin pasyvūs ir apskritai niekur nedalyvauja. Tai rinkimai rodė, kad tikrai taip nėra. Rinkimuose jaunimas dalyvavo. Jaunimas nebuvo pati aktyviausia visuomenės grupė, kaip ir yra daugelyje šalių. Sakyčiau, kad yra tik tai išimtys, kur jaunimas yra aktyvesnis už kitas amžiaus grupės. Lietuvoje mes irgi turim labiau standartinę situaciją, kad jaunimas yra šiek tiek pasyvesnis negu vyresnio amžiaus grupės, bet rinkimuose jie tikrai buvo svarbus. Jų matyt nemažai balsų teko liberalų sąjūdžiui ir liberalų sąjūdis turėjęs problemų dėl pirmiausia Eligijaus Masiulio buvusio partijos pirmininko skandalo, tikrai finišavo visai neblogai rinkimuose. Aišku, galvojant, kiek liberalų sąjūdis galėjo gauti balsų be Eligijaus Masiulio skandalo, tai skaičiai būtų visai kitokie ir dar daugiau matyt ir jaunų žmonių būtų sugebėjęs pritraukti į rinkimus. Na ir kitos partijos, manyčiau, kad irgi tikrai jaunimui skiria nemažai dėmesio. Tai bendras paveikslas yra tikrai, sakyčiau, gana pozityvus, jeigu žvelgtume per rinkėjų aktyvumo prizmę.
Na ir dabar vienok jau šioje laidoje kalbamės apie Kauną ir kauniečius, tad kviečiu pažvelgti būtent į rinkimų rezultatus mūsų mieste. Ne vienoje iš vienmandačių apygardų po pirmojo turo laimėtojai kol kas nėra aiškus. Taigi visose septyniose numatomas balsavimas ir antrajame ture. Ir čia vėlgi matome tuos pačius du partijų pavadinimus. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Ar galime teikti, kad kauniečiai labai tiksliai atitinka kažkokį statistinį Lietuvos rinkėjų vidurkį, išrinkdami būtent vien tik šių dviejų partijų atstovus į antrąjį turą?
Na, manau, kad ne visai. Tam statistiniam vidurkiui matyt dar trūktų kokio nors kandidatų nuo socialdemokratų partijos, nes vis dėlto trys partijos akivaizdžiai pirmavo rinkimuose. Dvi partijos finišavo iš esmės vienodai, reikia fotofinišo, kad jas atskirti. Tai viena, antra vertus, Kaune lieka daug intrigos, už tai, kad lieka dvi partijos, iš tikrųjų Tėvynės sąjunga krikščionių demokratai ir valstiečių žaliųjų sąjunga. Ir koks bus galutinis rezultatas? Šiandien matyt atspėti būtų labai nepaprasta. Taip, Kaunas nemažai metų garsėjo kaip Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų tvirtovė, bet pirmiausia, ta tvirtovės įvaizdį gerokai apgriovė, jeigu nesugriovė, buvę 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimai ir galiausiai, na, ko gero paskutinis šūvis į koją buvo Andriaus Kupčinsko kaip konservatorių partijos atstovo pralaimėjimas Visvaldui Matijošaičiui į merų rinkimuose. Tai sakyčiau, kad tikrai antrajam rinkimų ratui Kaune intrigos yra daugiau negu reikia ir rinkimai išties yra nepasibaigę. Jeigu Lietuvoje apskritai dar 68 rinkimų apygardose vyks balsavimas, tai Kaune 7 apygardose 7 rinkėjai turės išrinkti vieną kandidatą. Ir dar sakyčiau, kad apskritai pasirinkimas antrajam rinkimų ratui yra paprastesnis dėl to, kad kiekvienoje apygardo turėsime po du kandidatus, jie atstovauja irgi tik tai dvi politinės partijas. Taip kad rinkėjai, manau, tikrai gali būti aktyvus, ateiti į rinkimus, balsuoti ir pasakyti savo sprendimą politikams ir taip formuoti naują Seimą. Ir siūsti Kauno atstovus galų gale į naują Seimą.
Į kitą etapą nepraėję vienmandatininkai ir netgi partijos paprastai gali išreikšti savo palaikymą buvusiems varžovams, kurie vis dar tęsia rinkiminę kampaniją ir toliau kovoja dėl Seimo nario mandatų. Kaip prognozuotumėte jūs, kurios politinės jėgos atstovai sulauks gausesnio palaikymo iš kolegų politikų būtent Kaune? Ar įmanoma įmanoma apskritai tai numatyti?
Įmanoma, nes yra aiškus balsų pasidalimai, konkrečiai kiekvienoje apygardoje, ir galima skaičiuoti ir gauti tam tikrą aritmetinį paveikslą, kuri partijos kandidatas turėtų pirmenybę. Dėl Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų yra įvairiuose tyrimuose fiksuota, kad jie nėra antro pasirinkimo partija. Tai yra, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratams tikrai sekasi sutelkti savo rinkėjus, jų rinkėjas ateina ir balsuoja, bet kaip antro pasirinkimo partija, juos jis renkasi labai nedaug rinkėjų, na ir šiek tiek tų rinkėjų yra tik iš esmės iš liberalų sąjūdžių. Kitų partijų rinkėjai, kurie turi pakankamai gausų elektoratą, taip pat valstiečiai žalieji, socialdemokratai, Tvarka ir teisingumas, Darbo partija ir taip toliau, tas sąrašas gali būti tęsiamas, jų rinkėjai nemato būtent Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų kaip gerų ir tinkamo pasirinkimo. Būtent tokios tendencijos irgi dar daugiau intrigos įneša į Kauno politikos sceną, ir kas laimės ir kiek mandatų po antrojo ratų turės valstiečių žaliųjų sąjunga ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratai, tikrai pasakyti tvirtai matyt niekas negalėtų. Galėsime galbūt šiek tiek burti iš kavos tirščių, bet tai ne pats geriausias susimimas.
Na ir klausytojams šioje vietoje tikriausiai vertėtų priminti, jog iš ankstinis balsavimas šalies miestų ir rajonų savivaldybėse vyks spalio 19-20 dienomis. O štai rinkimų apylinkėse visi balsavimo teisę turintys asmenys laukiami atvykti prie balsadėžių ir savo pilietinę pareigą atlikti jau šį sekmadienį, tai yra spalio 23 dieną. Taigi, gerbiamas profesoriau, jūsų manimu, šį kartą antrajame ture, kiek bus reikšmingas ir gal netgi, sakykime, lemtingas rinkėjų aktyvumas, ir ar galime teikti, jog didesnis balsuojančiųjų skaičius galėtų būti palankesnis kuriai nors iš besivaržančių politinių partijų?
Na, pirmiausiai, apskritai, aktyvumas gali daryti poveikį. Gal bendriau formuluojant klausimą, tai be abejo, taip, labai mažas rinkėjų aktyvumas būtų naudingas Tėvynės sąjungos krikščionių demokratams, už tai, kad jų rinkėjas, jau kaip daug kartų minėjo, tikrai yra ateinantis, dalyvaujantis ir balsuojantis. Valstiečių žaliųjų elektoratas Kaune yra tik naujas ir jis matyt turi tam tikrą protesto elementą, protesto rinkėjai irgi į rinkimus ateina, tai matyt valstiečių žaliųjų kandidatai tikrai neturėtų tikėtis, kad jie gaus mažiau balsų, negu gavo pirmajame rinkimų rate. Na, kaip antro pasirinkimo partijai gali pritraukti ir daug kitų partijų rinkėjus, bet na, ta suma tikrai nebus aritmetinė arba mechaninė, bet valstiečių žaliųjų sąjungai nebejotinai didesnis aktyvumas yra, ko gero, geresnis scenarijus. Galima pasiremti statistiką, kaip atrodo antrojo rinkimų rato statistika pirmiausia Seimo rinkimuose. Tai Lietuvoje, jeigu žiūrėtume į rinkimus nuo 1996 metų, tokių rinkimų, kur turėjome antrą rinkimų ratą, buvo 4 ir aktyvumas siekė apie 37-38%. Dabar, na, paskutiniuose rinkimuose 2012 metais buvo 36%. Vėlgi reikėtų žiūrėti ir konkrečias rinkimų apygardas, kaip rinkėjai balsuoja konkrečiuose miestuose ir vietovėse. Gali būti taip, kad pavyzdžiui, rinkimų apygardų yra tik tai kairiųjų kandidatai, tuomet centro dešinės partijų rėmėjams nėra labai didelių stimulų ateiti į rinkimus. Arba priešingai, yra apygarda, kur dalyvauja tik tai centro dešinės partijų kandidatai, tuomet centro kairės rinkėjams nėra stimulo ateiti į rinkimus. Kaune yra, manau, gerokai situacija priešingai, ir kadangi partijos yra skirtingos, tai stimulo dalyvauti tikrai yra. Juolab, kaip sakiau, kad dalyvauja tik tai du kandidatai antrajame rate. Ir toliau tęsiant šiek tiek žvilgsnį į statistiką, tai galiu pasakyti, kad 2015 metais merų rinkimuose antrajame rinkimų rate dalyvavo 45% kauniečių, o pirmajame rate dalyvavo 46%. Tai praktiškai kauniečiai buvo aktyvūs abiejose rinkimų ratuose. Ir sakyčiau, kad merų rinkimai tai būtent yra labiausiai panašus į Seimo rinkimus, tik tai vienas skirtumas, kad mieste bus 7 rinkimų apygardos ir 14 kandidatų, o ne viso miesto mastu 2 kandidatai.
Kągi, belieka tikėtis, kad balsavimo teisę turintys kauniečiai ir ne tik iš tiesų supras ir įvertins jų valioje esančią sprendimo galią, ir spalio 19-20 dienomis iš ankstinėme balsavime arba galiausiai spalio 23-ąją, tai yra šį sekmadienį, rinksis prie balsadėžių visi atlikti savo pilietinę pareigą antrajame Seimo rinkimų ture. Esame laisvi savo favoritus kiekvienas pasirinkti pats. Svarbiausia, nenumoti į visą tai ranką ir šią konstitucinę teisę pasinaudoti. Na, o aš dėkoju šį kartą laidoje Kaunas šiandien viešėjusiam ir savo įžvalgomis bei komentarais pasidalinusiam Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanui, politologui, istorikui ir humanitarinių mokslų daktarui profesoriui Algiui Krupavičiui. Ačiū, kad atvykote, ir šį kartą veikiausiai turiu sakyti ne iki kitų susitikimų, bet iki kitų rinkimų.
Tai rinkimai bus tik tai 2019 metais, gal pavyks susitikti anksčiau.
galbūt atsiras progų ir daugiau. Tuo metu visus klausytojus kviečiu ir vėl susitikti prie radio imtuvų arba Init TV eteryje lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Mes čia ir vėl turėsime naujienų bei aktualijų apie Kauno miestą ir jo žmonės. Geros dienos ir sėkmės darbuos linkiu jums ir tariu iki.
Kaunas šiandien.